František Jílek, Zrození velkých vynálezů, část 7. Železná dynastie. Příběh 3 Abrahamu Darbyu, v němž bude poprvé surové železo vytaveno koksem. Velký vypravěč Dudley však přece nezemřel v klidu. Ve chvíli, kdy umíral, byl vyrušen výbuchem. V nedalekém Coalbrookdale vyletěla do povětří vysoká pec. A v té rozbořené peci se pak jako zlý duch usídlil Dudleyův soupeř. Což železo také vybuchuje? Když se naplní střelným prachem, tak ano. V Coalbrookdale nejprve z železa odlévaly dělové koule a pak je zkoušeli plnit střelným prachem a dělat z nich granáty. Nedopatřením nevybuchly až na bojišti, ale už při tom plnění. A tak z té huti zbyla jen zřícenina. A tu si po nějakém čase koupil Abraham Darby. Tím už začíná příběh 3 Abrahamů Darbyů, velkých tvůrců moderního železa. Pro odlišení bývají historickou vědou označováni jako králové. Abraham I, Abraham II a Abraham III. Abraham Darby I se narodil roku 1677 ve Wrensnest, právě samé blízkosti hradu Dudley, kde začínal svou dobrodružnou dráhu jeho předchůdce. Darby byl členem sekty kvakerů. Nejdřív mu po rodičích patřil jen malý mlýn v Bristolu, ale brzy si raději postavil dílnu Baptist Mills, kde pak vyráběl mlýnská zařízení pro své věřící spolubratry v celé Anglii. Zajel i do Holandska k souvěrcům a od nich se naučil odlévat železné součástky, které pro baptistické mlýny potřeboval. Vrátil se zpátky s několika nizozemskými železáři a učinil s nimi skvělý objev, jak odlévat železo do pískových forem. Získal za to roku 1708 královský patent a věčnou památku mezi slévači. To byl jen začátek, který Abrahama Darbyho svedl navždy od počestné mlynářské dráhy. Rozešel se svými společníky, opustil baptistické mlýny a přestěhoval se do polorozbořené vysoké plece v Coalbrookdale. Tam už dávno vyšpěl dým z výbuchu granátů, ale kdo ví, zda tu ještě někde nebloudil nepokojný duch Dudleye. Neboť právě tady Darby začal znovu odhalovat dávný recept na tavení železa kamenným uhlím, který byl s Dudem zdánlivě navždy pohřben. 5 let končili všechny pokusy jen zklamáním. Pak přišel rok 1713. V širokém okolí byly už znovu vykáceny všechny lesy, lidé už opět neměli čím topit a kováři co kovat. Také Darby objevil, že pod zemí, na níž už nerostou žádné stromy, se skrývá velké bohatství kamenného uhlí. Lidé se ho štítí, v Londýně vydali moudré zákazy, moudřejší den než dnes, s uhlím topit, aby se vznešeným dámám u dvora nekazila pleť, tak bylo zakázáno. To všechno ví Abraham Darby, stejně jako to viděl Dudley. A přece je jeho příběh docela jiný, všednější, žádná střelba, žádné žaláře a útěky, jen samá práce. Snad proto zní tahle historie pravdivěji. Trvala 3/4 století, zaplatili za ní svým životem 3 generace Darbyů a je naplněna jen dřinou. Po nekonečných marných pokusech přece svítla naděje. Tehdy učinil Abraham Darby první odvážný slib. Vystoupím na temeno své vysoké pece a nevrátím se domů dřív, dokud se mi nepodaří vytavit první vsásku železné rudy kamenným uhlím. Celých 10 dní stál tam nahoře na vrcholku, dny a noci se střídali, klesal únavou, chvilku se prospal na horkých kamenech, trochu si na nich ohřál i jídlo, které mu tam donášeli, a už zase do práce. Poslední 2 noci nezamouřil oka. Konečně, když už jsem ztrácel všechnu naději, vyteklo nám při odpichu první surové železo. Zažil jsem tehdy chvíli svého největšího štěstí. Ale odnesli ho tam ze zhora napůl mrtvého, napůl udušeného a tváře měl popálené. Snad proto po tom okamžiku štěstí už brzy opustil své pece a zemřel. Vypadal staře, ale byl ještě mladý. Když ho pohřbili, nebylo mu ani 40 let. A přece to jeho veliké štěstí byl jen veliký omyl. První dárbiovské železo bylo velmi špatné, skoro k nepotřebě. Ukázalo však jenom cestu. Teprve po 250 let dalších zkoušek Abraham Darby II, druhý, poznal, že jeho otec bloudil. Do vysoké pece se nemůže vsázet přímo kamenné uhlí. Musí se nejdříve pálením v milířích proměnit v koks. Teprve od roku 1735 druhý z Abrahamu Darbyho začal tavit železo už jenom koksem. To byl základ celého moderního železářství. I jemu se zdálo, že ve chvíli prvního úspěchu prožil svou nejšťastnější chvíli. Teprve však Abraham Darby III. Po dalších 30 letech došel trpkými zkušenostmi k poznání, že i jeho otec, stejně jako děd, se mýlil. Jeho surové železo nikdo nechtěl koupit, bylo křehké, obsahovalo mnoho síry a žádná železárna v Anglii ani jinde na světě nový pochod nezavedla. Třetí z železářské dynastie Darbyho převzal po otci huť, když mu bylo 18. Jakoby věděl, že i jeho život je jen krátce odměřen. V horečném úsilí zdokonaloval dědův i otcův pracovní postup desítkami nových vynálezů, aby přesvědčil svět, který se k novému železu stavěl zády. Vybudoval mohutná dmychadla, poháněl je votovými stroji, zvýšil pece, doplnil je hamry a válcovnami. Nejvíce však přesvědčil Anglii, když ze své litiny postavil první velký železný most přes řeku a po něm začal ze svých pecí vyvážet z železo za cenu, se kterou nikdo z železáren nemohl soupeřit. Po tomto slavném mostě, který přečkal století, přejel železářství do svého moderního věku. Teprve třetí z Abrahamu Darbyho mohl prožít štěstí z velkého převratu, který tavení železa koksem v lidských dějinách způsobilo. Ale i jeho radost byla jen krátká. Zemřel po tom velikém úspěchu už také jen ve 40 letech. V Coalbrook Dale právě vyrůstaly největší železárny tehdejšího světa. To jsou tedy 2 docela různé historie o vynálezcích, kteří spojili osudy železa s černým uhlím. Příběh Dada Dudleye a příběh 3 Abrahamů Darbyho. Nechce každý sám rozhodne, kterému chce věřit. Dad víc mluví, Abrahamové víc třou. Koks byl tvrdší než drobivé dřevěné uhlí, proto unesl těžší vrstu zásypu rudy, Pece se nyní mohly stavět stále vyšší a širší a vytékalo z nich po odpichu stále více tun surového železa. Otevřela se éra laciné litiny. Cena se snížila na polovinu. Svět si odbyl velké stěhování národů už v 5. století. Pro železářský národ nastalo toto veliké stěhování teprve nyní, po činu Abrahamu Darbyu. Teprve teď se železáři, kteří se dosud museli stěhovat za dřívím do hlubokých lesů a žili jako poustevníci, vydali k novým sídlištím, k uhelným pánvím. Ty se od té doby staly centrem průmyslu. Ačkoliv se může železný robot pyšnit, že se po něm jmenuje celá dějinná epocha, doba železná, je to jen trochu plané vychroubání. Vlastně doba suverénní nadvlády dřeva trvala až do 18. století. Většina nářadí i všechny první stroje ještě byly jen dřevěné. Teprve s levnou litinou Darbyu začínal skutečný věk železa. Z litiny se pak stavějí mosty, sloupy, nosníky, tovární haly i některé strojové součásti. Litina však byla příliš křehká, nedala se použít tam, kde se vyžadovaly vlastnosti pravého muže. Tvrdost, houževnatost i pružnost současně. A tyhle vlastnosti měla ocel. Ocel dokázali vyrábět některé tajné sekty kovářů už ve starověku. I někdejší výrobci damascenských šablí. Jejich ocelové meče byly dlouho pokládány za kouzelné, jako například meč Artušův nebo Siegfriedův Gram. Ale kovářské sekty střežily své umění tomu, kdo by je vyhrazil, vyzradil, hrozil trest smrti. Hledal se nový tvůrce. Ocelový špion. Příběh Benjamina Huntsmana, v němž střepy z lahví pomohou vyrobit výbornou ocel. Toho zimního večera bylo psí počasí. Vítr se honil svánicí, sníh rychle zahlazoval stopy všech kročejí. Do tmavé noci zářila jen Huntsmanova huť. Na její vrata zabušil promrzlý poutník a pokorně prosil o přístřeší. Huntsmanovi oči vždy nedůvěřivě zpytovali každého neznámého hosta. A přece si této noci nepovšimli, že roztrhané šaty neznámého poutníka jsou jakoby o malé poznání víc roztrhány než šaty ostatních žebravých tuláků, že jsou o něco špinavější, jakoby úmyslně chtěli přesvědčovat o své bídě. Také Huntsman, stejně jako Darbyové, patřil k sektě kvakerů a zbožnost mu přikazovala dobročinné skutky. Slitoval se nad bloudícím chudákem a nechal ho ohořát u své pece. Muž usedl, lačně snědl darovanou polévku a s poníženými díky za chvíli tvrdě usnul. Alespoň se tak zdálo. Ve skutečnosti se v tu chvíli začala odvíjet jedna z věhlasných průmyslových špionáží. Benjamin Huntsman byl anglický Němec anebo německý Angličan. Narodil se roku 1704 na britském ostrově, ale jeho rodiče se sem teprve nedávno přistěhovali z jednoho z četných tehdejších německých státečků. Hoch se vyučil v Doncasteru mechanikama hodinářem, ale brzy výborně ovládl i umění ranohojičů a léčil sousedům i pochroumané nohy a ruce. Stal se vyhlášeným lidovým chirurgem, ale ani tomu nestačilo. Začal lidem uzdravovat i nemocné oči. Pak už ho ale zcela zaujali nemoci strojů. Jako hodinář nemohl vyléčit největší neduch všech tehdejších hodin. Nepřesné součástky ze špatného železa. Až je vlastní myšlenka, ale sklidil za ní posměch všech železářů v okolí. Ta myšlenka byla, že bude tavit surové železo z vysokých pecí v malých kerincích a z příměsí trocha střepů z láhví. Věřil, že tak získá výbornou litou ocel. Proto se v roce 1740 přestěhoval do Hansworthu v Sheffieldu, kde se vyráběly věhlasné nože, šavle i kordy. 10 dalších let byl i sám sobě prosmích. Jeho výrobky byly tak žalostné, že je celé desetiletí jen pohřbíval. Ukládal je pár stop pod zem, jako se do hrobu pochovávají neboštíci. Když dávno po smrti pana Hansmana archeologové začali kopat v okolí Sheffieldu jámy v naději, že naleznou kosti pozoruhodných předků, nalezli jen velké množství starých železných zmetků. Nejdříve ještě chvíli doufali, že jsou to nějaké rozpadávající se pokladnice s ukrytým bohatstvím, ale byly to jen metráky nepodařeného oběhu Benjamina Hansmana. Jeho ocel byla stále nedokonalá, měkká, málo pružná. Přece však měl strach, že se někdo zmocní jeho myšlenky a i z těch nevydařených vzorků, jako z neznámého písma, přece odhalí výrobní tajemství. A proto po dlouhé roky všechno, co vytavil a nebylo k užitku, zahrabával do země jako poklad. Teprve po dlouhých nezdarech se konečně objevila v jeho kelímku výborná ocel. S velkou nadějí ji nabídl nožířům, mečířům a výrobcům šavlí v sheffieldských prosulých dílnách, ale všichni ho i z ocelí vyhodili. Kov se jim zdal příliš tvrdý a dalo by jim mnoho práce naučit se s ním zacházet. Hansmann, napůl Angličan, napůl Němec, netrpěl vlastenectvím a tak klidně nabídl svou ocel nepřátelské Francii. Paříž rychle objevila její cenu a vynálezce začal vyvážet ve velkém své zboží přes Lamanšský kanál. Teprve teď se angličtí noříži rozšilili a podali na Hansmana žalobu pro nedovolené obchody s cizinou. Vynálezci hrozilo vážné nebezpečí, že se za svůj objev, dodávaný nepřátelské cizině, ocitne ve vězení. Sheffieldští byli rozhodnuti ho zničit. Spor stoupal po soudech výš a výš až k parlamentu. Sněmovna lordů však odhadla cenu oceli lépe než mistři šavlí. Hansmana zprostila žalobných útoků a Sheffieldu nařídila, aby z jeho kelímkové oceli vyráběl nejostřejší nože a šavle pro anglický vývoz do celého světa. Šetrní zbrojníři však nechtěli mistru Hansmanovi proplatit odměnu za jeho myšlenku. Co jim tedy zbývalo? Zmocnit se jeho tajemství špionáží. Ač byl Benjamin Hansman svým způsobem otcem všech sečných zbraní, nožů a dýk, sám se jimi neubránil zloději, kterého se vždy tak bál. Ani patentovat si svou myšlenku nedal ze strachu, aby mu ji při projednávání někdo neodcizil. Vyráběl svou ocel jen v přítmí noci a své zaměstnance zapřísahal mlčením. Až pak přišla ta noc se sněhovou bouří. K jeho prahu zabloudil výsledný poutník a prosil o útulek. Venku se honili čerti a Hansmanovi se ustrnulo srdce. Tulák brzy upadl do hlubokého spánku. Aspoň se tak zdálo. V tu chvíli, jako obvykle, Benjamin Hansman začal plnit své kelímky železem a střepy a tavit v žáru pecí. Falešný spáč však nikdy nebyl tak bdělý jako v této chvíli a skrze přimhouřená víčka sledoval rozvíjející se tajemství, které mělo cenu pokladu. Teprve po dokončené tavbě usnul spokojeným spánkem a zdál se mu sen o velikém bohatství. Jenže to už nebyl sen. Pod roztrhanými hadry potulného vandrovníka se skrýval sheffieldský železářský podnikatel Walker. Z jeho lupu zakrátko vyrostla sláva ocelového města Sheffieldu. Snad jednou budou při posledním soudu v železářském nebi podnikatele Walkera za jeho proradnou krádež natahovat na ocelovém skřipci. Jistě po právu. Ale docela přetrhnout by ho zase neměli. Kdo ví, zda by byl bez téhle jeho loupežné akce Benjamin Huntsman svůj světový objev navěky neukryl pod zem zároveň se sebou, když v roce 1776 umíral a všechna tajemství už mu začínala být lhostejná. Skandál pokladníka britské admirality. Příběh Henryho Korta, v němž dějiny oceli pokračují velkou spronevěrou. První špionážní aférou kolem Huntsmanova objevu dějiny moderní oceli teprve začínaly. Benjamin Huntsman dokázal vyrábět dobrou ocel, ale bohužel přece jen po kapkách. V jeho kenimcích šlo najednou vytavit na nejvýš 20 kilo čistého kovu. Velké železárny moderní doby si musí počkat na své miliony tun železa ještě nejméně 100 let. A přece právě průmyslová revoluce mezi 18. a 19. stoletím potřebovala množství kůjného železa, které by šlo kovat a válcovat. Anglická moc vyrostla z moře, z jejího loďstva. Pro tohle loďstvo scháněl kůjné železo Henry Cort. V jeho osobě pokračují dějiny železa, ale také on se stal obětí záhadného podvodu. Tentokrát jej spáchal vysoký úředník britské admirality. Ocel a lidé. Kolik románů o skvělých myšlenkách i loupežných činech by bylo možno napsat z tohoto železného bojiště. Ocel vždycky znamenala život i smrt, pluh i meč. Jak kdo chtěl. Skandály kolem příběhu Henryho Korta jen otevírali scénu daleko krvavějším dramatům historie oceli. Chci, abyste byli mými soudci, vy všichni, kteří slyšíte můj hlas. Dovolte, abych se představil. Jsem Cort, vynálezce Henry Cort. Ale byl jste přece označen jen za podvodníka, který ošidil britskou státní pokladnu nejméně o 50 000 liber. Prosím, abyste aspoň vy spravedlivě rozsoudili můj spor s britskou admiralitou. Díky mému vynálezu se Anglie stala první železářskou velmocí. Nejlepší železářští znalci v průběhu vašeho procesu prohlásili, že váš objev nemá naprosto žádnou cenu. Ovšem, ale jenom proto, aby se ho mohli sami a zadarmo zmocnit. Odsoudili vás, vyhnali vás z vašich hutí, tribunál vám přikázal zaplatit celou zpronevěřenou částku. Znovu opakuji, jsem nevinen. O podvodu nejvyššího pokladníka admirality jsem neměl ani tušení. Nože, tedy začneme znovu s výslechem. Henry Cort se narodil roku 1740 v Lancasteru. Jeho otec byl zedník. Syn se musel brzy živit sám. Protloukal se všelijak. Až po letech se stal nákupčím železa pro britské námořnictvo. Nebyla to lehká práce. Anglie tehdy stoupala na vrcholek světa. Ale všechno kůjné železo pro naše lodě jsme museli nakupovat v cizině. Dováželi jsme je ze Švédska, z Ruska i z Ameriky. A právě tehdy se v Americe proti britským lodím zvedl první odpor. V bostonském přístavu se v roce 1773 osadníci vrhli s nenávistí na anglické paluby a vyházeli celý náklad do moře. Brzy povstala valná část britských osad v Novém městě a to byl počátek ztráty obrovských amerických území pro Anglii. V tom Bostonu se to dodnes nazývá bostonské pití čaje, protože mezi vyházenými železnými věcmi byl i náklad čaje. Našich nesnází už v roce 1774 využili naši zahraniční dodavatelé železa a naráz velmi zvýšili ceny. Věděli, že si mohou diktovat. Právě v téhle těžké chvíli jste Henry Korte opustil své místo nákupčího železa pro britské námořnictvo. Admiralita vám to velmi zazlívala. Opustil jste potápějící se loď. To je přitěžující okolnost. Napadlo mě, že bych mohl docela jiným způsobem já sám opatřit Anglii velké dodávky výborného kůjného železa. Vy, nákupčí, a kde jste je chtěl vzít? Dobré železo se nerodí jen z rudy, ale i z myšlenek. A tehdy Henry Cort zmizel, jako by se po něm zem slehla. Stal jsem se učedníkem hutníků. Prošel jsem všemi hutěmi. Nakonec jsem si postavil ve Fontly u Portsmouthu svou vlastní malou železářskou huť. Tam jsem začal s pokusy. Nikdo neví, co to stálo nábahy a sebezapření. Při soudním procesu vyšlo najevo, že při téhle námaze Henry Cort především upadl do velikých dluhů. Co to tedy bylo za tak svůdnou myšlenku? Anglie v tehdejší době už dokázala ve svých vysokých pecích vyrábět značné množství surového železa. Bylo však křehké, nasálo do sebe mnoho uhlíku a síry. Muselo se těžce a zdlouhavě skůňovat v malých výhních, kde se dalo topit jen dřevěným uhlím. Jenže dříví právě Anglie už neměla. Neměla žádné lesy. Zmizely. Zkrátka kupily se jen zásoby litiny, kterou už nikdo nechtěl. Ale co chybělo? Bylo kůjné železo. A vy jste je, Korte, sám objevil. 9 let jsem neobjevil do čista nic. Zdálo se největší pošetilostí uvěřit, že by se dalo surové železo zbavit uhlíku zase tavením s dalším černým uhlím. A přece tahle pošetilost byla ta myšlenka, která mě napadla a neopouštěla. Pro všechny železářské podnikatele jste byl vždycky jenom fantastou. Ano, a proto se mi v únoru 1784 podařilo ohlásit patent, který změnil chod anglického hospodářství. Míchat se anglicky řekne to paddle. Proto Henry Cort nazval svůj pochod pudlování. Ve své peci oddělil rošt s kamenným uhlím od vsásky surového železa a přes ně hnal jen plameny. S rozstaveným železem neustále míchal tyčemi, aby se spálil přebytečný uhlík. Pak vychládající kusy železa z pece vytloukl, koval je na obřích vodních kladivech a válcoval do tyčí, až získal výbornou svářkovou ocel. Ale i s tímhle svým patentem Cort platil dále mezi velikými železáři jen za směšnou figurku. To není moje hanba. Sám slavný James Watt brzy prohlásil, že se mnou obchodníci jednají, jako by to dokázal jen oslové zumu. Tehdy Kort v zoufalství sepsal poníženou prosbu britské admiralitě, aby provedla s jeho ocelí ty nejpřísnější zkoušky. A zkoušky skončily senzací. Prokázalo se, že mé kujné železo předčí všechny zahraniční dodávky. Vymanil jsem anglickou výrobu z područí cizího nátlaku. Konečně jsme my Angličané měli výborné železo. Bylo to v době, kdy Anglie musela už podepsat mír, v němž ztratila většinu svých nejcennějších osad v Severní Americe. A právě tehdy Lord Sheffield prorocky ocenil můj vynález. Nepřeháním, řekl, že Kortovo zdokonalení výroby železa, stejně jako Wattův parní stroj, přinesou Anglii více užitku než všechny ztracené kolonie v Novém světě, neboť vloží do rukou naší vlasti vládu nad celým světovým trhem se železem. Zkoušky Kortovy svářskové ocely před námořní komisí vyvolaly mezi britskými železářskými magnáty skutečně zrušení. Mnozí podnikatelé ihned hledali cesty, jak se zmocnit nového výrobního tajemství. Jiní aspoň u Korta objednávali velké dodávky jeho výborného kovu. Ve své maličké dílnice však dokázala vyrobit jen pár desítek liber, ne tuny železa, které se ze všech stran žádaly. Potřeboval jsem mnoho peněz na vybudování velké železárny. Spoustu peněz? A tím tedy začal ten podvod? Dobroděj a jeho smrt. Ano, tehdy skutečně začalo zároveň s mým úspěchem i mé neštěstí. Na mé dveře zaklepal vznešený host. Řekl mi, že přináší pomoc. Kdo to byl? Záhadný dobroděj? Ne, byl to jeden z největších úředníků britské admiralty. Znal všechny podrobnosti o výborných výsledcích svou ocelí a přinesl mi podivný balíček. Myslel jsem, že mi vrací nějaké vzorky, ale obsah nepil ze železa, i když mi pod ním klesla ruka. Bylo to 30 tisíc liber šterlingů. To nám chcete namluvit, že vám neznámý úředník pro nic za nic přinesl celé velké bohatství v dlaních? Ptal jsem se, zda mi chce britská admiralita půjčit ty peníze na vybudování velké huti. Ne, prý nechce. Admiralita ne. Ale on sám mi přidává ze své vlastní kapsy těch 30 tisíc a přeje si za to jen maličkost. Stát se mým tajným společníkem. A ovšem i dodatečně spoluautorem mého patentu. Když budu souhlasit, mohu ihned začít stavět veliký podnik. Později jste, Korte, byl obviněn, že jste ty peníze násilím vymámil. To je lež! Ale bohužel jsem souhlasil s nabídkou. Brzy jsem skutečně postavil železárnu Forsmousu. S vysokým úředníkem admirality za zády šlo všechno bez potíží. Úřady rychle vyřizovaly mé žádosti, námořnictvo mi dávalo veliké zakázky a i mnoho ostatních anglických železářů mě žádalo, abych jim dovolil vyrábět ocel podle svého patentu. A všichni mi slibovali zaplatit vysoké poplatky. Zakrátko už mi dlužili 100 a pak už 200 tisíc liber. Víte o tom, že jsem byl vlastně ohromný boháč podle těch slibů? Jenomže pak už se ten skandál váš celý provalil. Můj skandál? Má ocel byla dokonale kujná. Co mi to kladete za vinu? Roku 1789 byl náhle nalezen první pokladník britské admirality, všemi vážený a nanejvýš ctihodný Abraham Jellicoe, mrtev. Chcete mě snad obvinit i z jeho smrti? A víte, Korte, že to muselo vaše vyšetřovatele v první chvíli napadnout? V soukromých tajných zásuvkách nejvyššího pokladníka námořnictva totiž objevili podivné zápisy. Na všech se míhalo znovu a znovu vaše jméno. Nedalo jim velkou práci, aby vylušili pravdu. Že totiž to byl právě nejvyšší pokladník, od něhož jste jakýmsi záhadným způsobem získal obrovské částky peněz. To jste nikdy nemohl popřít. Ne, já jsem to nepopíral a nepopíral. Nepopírám. Ale Abraham Jellicoe mi všechny ty peníze přinesl sám, bez jakéhokoliv nátlaku, a netušil jsem vůbec, že přijde. A nyní ležel na svém loži zčista jasna mrtvý. Proto, Korte, by byla ta myšlenka o nějaké souvislosti mezi jeho smrtí a vámi celkem, no, docela přirozená. Policii musela ta kombinace napadnout, že jste pod nějakým nátlakem vyloudil s Abrahama Jellicoe a tu udivující částku peněz. Proč by vám ji proboha dával? A co jiného by vám, jeho dlužníku, nyní mohlo více přijít hod, než kdyby váš tajný věřitel náhle zmizel z řad živých? Nebylo by už žádných svědků. Všechno nesmysl. Teď lékaři prokázali, že se vůbec nejednalo o násilnou smrt. Prokázali. Ale uznejte, že ta vražda by byla pro policejní pátrání docela logickou. Ti lékaři to pokazili. Žádný vrah neexistoval. A že by smrt přišla v tak vítanou chvíli docela nepozvána a bez příčiny? Možná, že ne. Mnoho lidí tehdy tvrdilo, že šlo o sebevraždu. Jellicoe k ní měl mnoho důvodů. Já jsem také přesvědčen, že sám ukončil svůj život. No jistě, ta jeho sebevražda by vás očistila. Vrchní pokladní by prokázal své zlé svědomí a svou vinu. Přece víte, že brzy po jeho smrti byla odhalena jeho těžká zpronevěra. Ano, ten případ vzrušil celou veřejnost. V pokladně britské admirality, kterou Abraham Jellicoe střežil, byly po jeho smrti odhaleny velké schodky. Chyběly tam ohromné částky peněz, ale admiralita nechtěla připustit, že je vrchní pokladník hlavním viníkem. Všechny stopy přece vedly jen k jeho osobě. Nikdo jiný neměl možnost ty peníze z trezoru odcizit. Pátrání, Korte, ale jasně prokázalo skutečnost, kterou jste nemohl popřít. Všechny ty ztracené peníze se přestěhovaly do vašich rukou a z nich vyrostl váš podnik. Byla to přesně částka, kterou jste od vrchního pokladníka postupně přijal. To jste přece nikdy nemohl vyvrátit. Nemohu ovšem nic. Mí žalobci mohli tvrdit, co chtěli. V okamžiku Jellicoe smrti se všechny doklady z pokladny admirality ztratily. Do defraudace byla zřejmě zapletena řada dalších vysokých úředníků. Hrozil státní skandál. Proto museli okamžitě všechny dokumenty zmizet ze světa. Hlavně proto, aby mohl být obviněn někdo, kdo neměl s admiralitou nic společného. Musela se přece smít ostuda a najít jiná oběť. No jo, ale tehdy vyšetřování dospělo k názoru, že jste patrně pod nějakými hrozbami vrchního pokladníka přinutil, aby vám ty peníze vydal. A to bylo vydírání. Abraham Jellicoe byl mazaný počtář. Velmi dobře si spočetl, kolik na mých patentech vydělá a že nic do nich ze svého nevloží, jen ty peníze, které si vypůjčí z britského trezoru. Za těch několik let, kdy byl mým tajným společníkem, dostal 10x svou půjčku zpátky a nehnul přitom ani prstem. Nevěděl jsem, odkud peníze bral. Tím méně mohu za to, že do pokladny admirality nevrátil ani šiling. Už si příliš zvykl, že mu všechno to bohatství patří a doufal, že stopy za ta léta jsou dávno smazány. Nedokázal vzít ty desítky tisíc liber a znovu je vrátit admiralitě do rukou. Ale pak zřejmě někdo přece jeho podvod odhalil a Jellicoe v panice nenašel jinou cestu než svou smrt. To jsou ovšem zase jenom vaše teorie. Ani sebevražda nebyla nijak nezvratně prokázána. Jisté bylo jen to, že Abraham Jellicoe je mrtev a v admiralitní pokladně chybí nesmírně mnoho zlata. Vy jste ale zůstal živý a z těch zpronevěřích peněz zůstala den ode dne vaše choť a vaše hoď. Chápejte, Korte, že vaše obhajova musela být z hlediska státních financí ostře zamítnuta. Daleko prospěšnější pro anglické námořnictvo bylo tvrzení, že vy jste hlavním pachatelem. Vy jste nevinného úředníka v jeho slabé chvíli vydíráním donutil, aby si pro vás vypůjčil na krátkou dobu z pokladny ty peníze a ty jste mu pak nikdy nevrátil. Vy jste vlastně zavinil smrt tohoto nešťastného svedeného vrchního pokladníka. A vy také musíte státnímu trezoru vrátit celou tu zpronevěřenou částku. Ano, tehdy jsem byl pohnán před soud a byl vynesen rozsudek. Henry Cort ukradl státu všechny ty peníze. Jméno Abrahama Jellicoea se už téměř ani nevyslovovalo. No, někdo ty peníze Anglii přeci zaplatit musel. Byla to daleko větší částka, než kterou mi pokladník kdysi přinesl. Ale snad by se mi bylo podařilo sehnat za čas všechno, co Jellicoe zponevěřil. Obchodníci se železem mi dlužili za patentní poplatky daleko vyšší částky. Ale když nyní soud vynesl rozsudek, že Cort je zloděj, spustili taky oni. Ano, Cort je jen podvodník. Nedáme tomu zločinci už ani penci. A snad to byl také úmysl celé obžaloby, aby železářští podnikatelé nemuseli nic platit a dostali můj vynález oceli zadarmo. Tehdy ale bylo soudními znalci prokázáno, že váš patent má jen směšnou cenu. Soud si k tomu radu pozval právě mé největší odpůrce, kteří mi na patentních poplatcích dlužili 100 000. Přesně vypočetli hodnotu vašeho patentu. Slyšel jste, že měl větší cenu než právě vzniklé Spojené státy americké? Experti tehdy stanovili jiný přesný odhad. 100 liber. Proto byl váš patent zrušen a těch 100 liber odepsáno ze zpronevěry, pro kterou jste byl stíhán. Z hlediska moci úřední to byl korektní právní postup. Jen za jediný rok 1791 britské železárny už vyrobily 50 000 tun mé svážkové oceli. A já jsem v té době neměl, čím bych uživil svých 12 dětí. V té honbě, kterou proti mně admiralita ruku v ruce s železářskými magnáty rozpoutala, lidé zapomněli, že nejvyšší pokladník námořnictva Jellicoe loupil a já jenom vynalezl ocel. Po nějakém čase se přece vaše nevina uznala. Utěšovali vás, dějiny se na osobní křivdy nemohou ohlížet. V určité chvíli bylo v zájmu britského hospodářství, aby se železářská výroba oprostila od svazujících patentů a poplatků. Jen svobodný obchod železem mohl zajistit světový předstih impéria. Vaše osobní neštěstí posloužilo vlasti a železu. Řekněte rovnou, že posloužilo především železářským magnátům, kteří za celým tím procesem stáli. Snad jste, Korte, trochu podrážděný. Po letech vám sám šéf kabinetu jeho veličenstva William Pitt mladší vyslovil určité zadosti učinění. Už udělil vám doživotní penzi. Dal mi před smrtí 100 liber, aby mé děti nezemřely bídou. Říkali vám, že čas rány léčí. Nikdy už jsem nesměl vkročit do své vlastní železárny. No, soud našel už na nátlak admirality za vás náhradu. Brzy do vaší hutě dosadil nástupce a ten si vedl dobře. Samozřejmě, vsadil tam toho nejschopnějšího. Zapomínáte, Korte, že schopnosti jsou různého druhu. Soud vybral na místo ředitele vaší slavné osvárny mladého Samuela Jellicoea. Byl to prvorozený syn ctihodného nejvyššího pokladníka britské admirality, který tak nešťastně zemřel. Vážení posluchači, příštím čtení na pokračování z knihy Františka Jílka Zrození velkých vynálezů se podíváme na robota s tisíci rukama. Ale to až příště. Teď si pustíme do 18. předám jinému studiu Svobodného rádia a já se s vámi uslyším spolu se Soňou Zikmundovou opět 19 hodin, kdy budeme mít velice zajímavý pořad s biskupy Metodějem a Timotejem, a to o zednářích. Takže teď si pustíme ty písničky.
Tu zděravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláv nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Tak zarůstám bousem a vlci už jdou sem, už slyší je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že sloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Má plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátí.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
Nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi. Nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená, běž. Raději hned, radši teď, v roce třeba po kolena, uzlík svůj zbal. Nečekej dál, jdi pryč, všeho nech, cestu znáš, přes ta pole neoraná, jdi. Nečekej na to, až krutě padneš za ty rana, běž. A když chceš, tak se taš, komu zvoní tato hra na tobě, tak zachraň, co máš. Přejdi Jordán, přejdi Jordán, řeku všech nadějí. Jsme tam na břehu druhém, zas rozoráš pluhem tu step a sklidíš svůj chléb. Vátej, 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 vyhnanče z míst, kde jsi žil. Vátej, 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 na tisíc mil. Snad místečko k spánku, chleba a snad.